Akvarium. Bir ajoyib akvariumda baliqlar yashashi uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan ekan. Akvariumning tubida top-toza toshchalar yotar, baliqlar uchun ajoyib pana joylar qurilgan ekan. Belgilangan vaqtda ovqat berilar, asbob yordamida har doim toza havo yuborib turilar ekan. Baliqlar kasal bo'lmasin deb akvariumda shifobaxsh o'simliklar o'tkazilgan ekan. Bu o'simliklar mikroblarni o'ldirar ekan. Baliqlar bu o'simliklarga suzib kelib, orqalarini ishqar ekan. Bir kuni har narsaga qiziquvchan baliqchi shifobaxsh o'simlik bargidan tatib ko'rmoqchi bo'libdi. U bargdan tishlabdi, yutibdi va unga juda yoqibdi. Shundan keyin quvnoq baliqchi do'stlarini chaqiribdi. Baliqchilar to'dasi shifobaxsh o'simlikka tashlanibdilar. Barglarni birma-bir g'ajib, rosa quvonishibdi. Ammo ularning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmabdi. Ko'p o'tmay ularning orasida janjal chiqibdi. Ular bir-birlarini turtib, itarib, mehmondorchilikdan mahrum bo'libdilar. Bu bema'nilikdan bir uddaburon baliqcha foydalanib qolibdi. U butun boshli barkni uzib olib, uyiga olib kirib ketibdi. U o'ljasini tosh ostiga hech kim topolmaydigan qilib yashirib qo'yibdi. Tez orada bu tosh ostida chuvalchanglar paydo bo'libdi. Baliqcha bitta chuvalchangni yeb ko'ribdi. Unga ma'qul kelibdi. Uddaburon baliqchi do'stlarini o'zinikiga mehmonga chaqiribdi va ularni chuvalchang bilan mehmon qilibdi. Badnafs baliqchilar yeb mehmondorchilikni maqtashibdi. Chuvalchanglarni yeb bo'lganlaridan keyin mehmonlar yana biror narsa bormikan deb atrofga alang-jalang qilib qarabdilar. Ammo mazali biror narsa topa olishmabdi. Shundan keyin bir-birlariga tashlanib, bir boshqasini tishlay boshlabdi. Oxiri shunday bo'libdiki, bitta badnafs baliqcha boshqasini yutib yuboribdi. Shundan keyin akvariumda yashash xavfli bo'lib qolibdi. Baliqchilar bir-birini yeb tugatibdi. Vaqti kelib, shifobaxsh o'simlikdan bitta poya qolibdi. Poya deyarli so'lib bo'lgan, mikroblar bilan kurasha olmaydigan bo'lib qolibdi. Chuvalchanglar shunchalik ko'payib ketibdiki, akvariumning tubigacha chuvalchanglar bilan qoplanibdi. Suv loyqa bo'lib sasib ketibdi. Baliqlar xastalanib o'lishaveribdi. Faqat bir necha baliqchilar aqlsiz baliqchilardan o'zlarini chetga olgan ekanlar. O'zlarining uychilariga berkinib olishgan ekan. Akvarium egasi suzgichni olib, uychilarda yashirinib yotgan baliqchilarni suzib olibdi. Toza suv bor bankaga solibdi. Akvariumning ichidagi hamma narsani xastalangan jonzotlar bilan birga to'kib yuboribdi. Keyin akvariumni yuvibdi, quritibdi, toshchalar qo'yibdi va toza suv bilan to'ldiribdi. Hammasi tayyor bo'lgandan keyin akvariumga bankadagi itoatkor beozor baliqlarni qo'yib yuboribdi. Akvariumda yana shodiyona baxtli hayot boshlanibdi. Baliqchilar ko'payib boraveribdi. Bir kuni akvarium egasi qarab tursin, baliqchilardan bittasi shifobaxsh o'simlikning bitta bargini tishlabdi. U o'sha zahoti suzgichni olib, o'sha baliqchani ushlabdi-da, uloqtirib yuboribdi. "U nimalar qilyapti o'zi?" debdi jahli chiqqan bir baliqcha. "Naqadar shafqatsizlik bu." Boshqa bir kuni ehtiyotkor baliqcha toshchalar ostiga bir oz ovqat yashirib qo'yibdi. Akvarium egasi buni ko'ribdi-yu, suzgichni olib, baliqchani tutibdi va uni ham uloqtirib yuboribdi. "Xo'jayinimiz shafqatsiz odam. deb g'azablanibdi bir necha baliqcha. Kimlar uchun shafqatsiz? Deb so'rabdi aqlli bir baliqcha. Bu azaldan eski akvarium yo'qotilgungacha shu yerda yashab kelayotgan o'sha oltin baliqchi ekanini hamma bilibdi. Kimdir uning so'zlarini ma'qullabdi, kimdir e'tiroz bildiribdi. Xo'jayin shafqatsiz, debdi oltin baliqchi o'g'liga. Ammo faqat itoatsizlarga shafqatsiz. To'g'ri ish qilgin, nimani qilish mumkinligini, nimani qilish mumkin emasligini bilgin. Shunda xo'jayin sen uchun aslo qo'rqinchli bo'lmaydi.